Nadat ons die seën van die Here ontvang het, gaan ons die Here verder loof met Psalm 118. Loof, loof die Heer met lofgesange, o Israel, wees in God verblyd. Sy goedheid volg hom in sy gange, sy goedheid duur in ewigheid. Vers 1, 3 en 7 van Psalm 118 is ons lofsang na die seën. Ons hulp is in die naam van die Here. Hy het die hemel en die aarde gemaak en hy is trou tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, genade vir julle en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus die Here deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het, onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die rechterhand van God, die almagtige Vader, waarvandaan hy gaan kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Ons gaan nou luister na die Here se wet in Deuteronomium 5. En dan sing ons in antwoord Psalm 123. Ek hef tot U wat in die hemel sit my oë op en ek bid. Net soos die knegt sy oog nie weg wil weer nie of aftrek van sy heer nie. En soos die diensmaagd smeekend van haar vrou nie die oë af kan hou nie. So staar ons op die Heer totdat daar van hom op laas erbarming kom. Beide verse van Psalm 123 is ons antwoord op die wet van die Here. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egypte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag, dat jy dit heilig, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou os of jou esel, of enige dier van jou, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Sodat jou dienskneg en jou diensmaagd kan rus soos jy. En jy moet daaraan dink dat jy in Egipte land 'n slaaf was, en die Here jou God jou daarvandaan uitgelei het deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word en dat dit met jou goed mag gaan in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, en jy mag nie egbreek nie, en jy mag nie steel nie, en jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, en jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, en jy mag nie na jou naaste se huis hunker nie, na sy landerye, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, sy os, of sy esel, of enige iets wat van jou naaste is nie. Ons Vader, ons kyk op na U wat in die hemel sit. En ons mag met groot vertroue bid en weet dat U hoor. Om Christus wil is geen woord van ons gebed verlore en verniet nie. U hoor uit genade oor alles wat in ons hart leef en wat met ons gebeur, mag ons met U praat. Dankie dat ons om Christus wil vrye toegang tot U het. En saam met 'n menigte medegelowiges oor die hele aarde is ons hier by mekaar om aan U die lof toe te bring wat U toekom. Op hierdie heerlike rusdag mag ons saam wees as 'n gemeenskap van heiliges. 'N kosbare gemeenskap waarvoor Christus sy lewe afgelê het. Hiervan mag ons deel wees hier op aarde. En ons mag hiervan deel bly tot in ewigheid. Geen mens of mag, niks kan ons van U liefde in Christus skei nie. En niks kan ons uit U hand uitruk nie. As U bewaar, kan niks ons oorkom nie. Dis vir ons 'n groot troos om dit te mag weet. In ons wêreld gebeur daar baie dinge. Groot, drastiese dinge. Partykeer lyk dit asof dinge hand uitruk. Asof daar geen beheer is nie, asof die duiwel los is. Maar ons bely, saam met die kerk deur alle eeue, dat U in U voorsienigheid alles in U hand vashou. Niks gebeur per toeval nie. Niks ruk hand uit nie. Alles moet tot ons beswil wees. En ons moet erken, Here, dat ons dit nie naaste by altyd verstaan nie. Vooral as daar sulke ingrypende dinge in ons lewe gebeur, as ons gekonfronteer word met siekte en dood, as U geliefdes uit ons midde wegneem, dan verstaan ons nie aldag die pad wat U met ons loop nie. Dis vir ons swaar as ons gebuk gaan onder vyande se aanvalle, as ons omring word aan alle sye deur die magte van Satan, kwaadwillige mense, mense wat daarop uit is om U oneer aan te doen en U kerk te beskadig, dan kan ons so magteloos voel, want wie is ons om staande te bly? En toch mag ons bely dat U ons rots is, sterk en stewig. Teen alle storms en teen alle ongetye is U vir ons die vaste plek, die veilige hawe. En ons bid dat U daardie geloof in U sal versterk. Dat ons nooit sal twyfel aan U genade en goedheid nie, maar ook nie aan U geregtigheid, waarin U oordeel oor ellende nie. Ons Vader, ons bid vir U kinders, ons dra hulle allemaal aan U op, die wat ons ken, ons geliefdes, die wat naby ons lewe, ons nageslagte, allemaal wat vir ons kosbaar en lieflik is, bewaar hulle, dat hulle naby U mag lewe. Maar ons bid ook vir 'n menigte medegelowiges wat ons nie ken nie. U ken hulle allemaal op die naam. Ons mag in Christus een wees met hulle. Wil U elkeen bewaar in die omstandighede waarin ons is, en veral krag gee om vorentoe te beer as daar beproewings kom en die swaar kry baie is. Gee ons wysheid om in hierdie wêreld 'n reguit pad te loop en nie saam te swem met die breë stroom nie. Gee krag aan hulle wat moet regeer, ook die wat nou weer opnuut verkies is, veral die wat U liefhet en U dien. Ons medegelowiges, dat hulle hulle geloof sal uitleef in die ampt wat hulle moet bedien in die owerheid, dat het ten goede mag wees vir U kinders hier op aarde. Ons bid vir wysheid vir regters wat moet reg spreek en vir almal wat moet reg handhaaf, die polisie, die weermag. So maklik kan die mens self op die voorgrond staan en dan kom daar ellende. Here, bewaar ons. Bewaar ons in hierdie land, waar daar soveel ellende en korrupsie en moord is, En gee dat hulle wat moet reg handhaaf ook daadwerklik dit sal doen. Ons bid vir hulle wat moet onderwys gee, die personeel by skole en universiteite. En in die tyd van eksamens is dit 'n eie soortige tyd. Wil jy ook daardie personeel beskerm? Ook in hulle nasien werk. En wees met ons kinders wat moet rekenskap gee van ons werk. Gee baie krag daarvoor, veral ook ons matrikulante wat op die oomblik ekstra druk ervaar. Laat ons in alles opkyk na U. Help ons en lei ons, maak ons verstand helder, gee ons geestelik en lichamelik die krag om vorentoe te beer. As ons hierdie dinge van U vra, dan is ons nie werd dat ons self gehoor word nie, maar ons vra dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Hy is ons voorspraak aan die regterhand. In hom pleit ons vir vergeving van sondes. Bedek die skuld, neem dit weg en luister na ons bede om sy ontwil. Amen. Die troue Heer het self ons vrygemaak. Die struik is los en ons het vry geraak, vry soos 'n voël wat vind sy vryheid weer. Die ewige God van alle dinge Heer, hy is ons hulp, hy het ons vrygemaak. Oor die God wat ons vrymaak, gaan ons net nou lees in die Bybel, kom ons besing hom nou eers met Psalm 124 vers 4. Ons gaan vanoggend in die woordbediening stilstaan by die vervolg van die geskiedenis in 2 Konings. Die teks is 2 Konings 3 vanaf vers 15 tot 27. Maar ons gaan eers uit die wetboek lees wat dien as agtergrond vir die verstaan van hierdie geskiedenis in Deuteronomium 20 vers 10 tot 20. Dis die oorlogswet. Deuteronomium 10 of 20 vers 10. As jy naby 'n stad kom om daar teen te veg, moet jy dit vrede aanbied. En as dit jou 'n antwoord van vrede gee en vir jou oopmaak, moet die hele volk wat daarin gevind word aan jou diensplichtig wees en jou dien. Maar as dit geen vrede met jou sluit nie, maar oorlog teen jou wil voer, moet jy dit beleer. En die Heere jou God sal dit in jou hand gee, en jy moet al die manne daarin met die skerpe van die swaard verslaan. Net die vroue en die kinders en die vee en alles wat in die stad is, die hele buit moet jy vir jou roof, en jy moet die buit van jou vyand eet, wat die Heere jou God jou gegee het. So moet jy met al die stede maak, wat baie ver van jou af is, wat nie by die stede van hierdie nasies behoort nie. Maar van die stede van hierdie volke, wat die Heere jou God jou as erfenis sal gee, moet jy niks wat asem het laat lewe nie. maar jy moet hulle heeltemal met die banvloek tref. Die Heetiete en Amoriete, die Kanaaniete en Veresiete, die Heewiete en Jebusiete, soos die Heere jou God jou beveel het. Sodat hulle julle nie leer om te handel volgens al hulle gruwels wat hulle vir hulle gode gedoen het, en julle teen die Heere julle God sondig nie. As jy 'n stad baie lank beleer deur oorlog daarteen te voer om dit te verower, moet jy sy bome nie verwoes deur die byl daarteen te swaai nie. Maar jy mag daarvan eet en mag dit nie afkap nie. Want is die bome van die veld dan mense dat hulle deur jou in belering moet kom? Net bome waarvan jy weet dat dit geen vrugtebome is nie, die mag jy verwoes en afkap. En jy moet teen die stad wat teen jou oorlog voer, 'n skans bou totdat dit val. Met hierdie wet in gedagte gaan ons nou lees in 2 Konings 3 vanaf vers 15. Ons het 2 weke gelede die eerste 14 verse gelees. Ons lees in vers 15, maar bring nou vir my, sê Elisa, 'n siterspeler. En toe die siterspeler op die snare speel, het die hand van die Here op hom gekom. En hy het gesê, so spreek die Here, maak hierdie dal vol gate. Want so spreek die Here, julle sal geen wind sien nie, en julle sal geen reën sien nie, en tog sal hierdie dal vol water word, sodat julle self en julle vee en julle ander diere kan drink. Ja, dit is nog te gering in die oë van die Here. Hy sal ook die Moabiete in julle hand gee. En julle sal elke versterkte stad en elke uitgesoekte stad oorweldig en elke goeie boom omkap en al die waterfonteine toestop en elke goeie stuk grond sal julle met klip bederwe. En die volgende môre, omtrent die tyd dat hulle die spysoffer bring, kom daar met eens water van die kant van Edom af, sodat die land vol water geword het. En toe al die Moabiete hoor dat die konings optrek om teen hulle te veg, is hulle opgeroep, almal wat die gord vasgespe en wat ouer was, en hulle het by die grens gaan staan. Terwyl hulle die môre vroeg hulle gereed maak en die son oor die water opgaan, sien die Moabiete op 'n afstand die water, rooi soos bloed. Hulle sê, dit is bloed. Die konings het sekerlik mekaar aangeval en die een die ander verslaan en nou op die buit af, julle Moabiete. Maar toe hulle by die laar van Israel kom, het die Israeliete hulle gereed gemaak en die Moabiete verslaan, sodat hulle voor hulle uitgevlug het en hulle dieper ingetrek en die Moabiete verslaan. Daarna het hulle die stede verwoes en op elke goeie stuk grond elkeen sy klip gegooi, sodat dit daarvan vol was, en elke waterfontein toegestop, en elke goeie boom omgekap, totdat hulle net in Kir Hareset die klipmure daarvan laat oorbly het. Maar toe die slingeraars dit omsingel en beskiet, en die koning van Moab sien dat die geveg vir hom te swaar word, het hy 700 man wat die swaard uittrek met hom saamgeneem om na die koning van Edom deur te breek. Maar hulle kon nie. Daarop neem hy sy eersgebore seun, wat in sy plek koning sou word, en offer hom as 'n brandoffer op die muur. Toe daar 'n groot toorn oor Israel gekom, sodat hulle van hom weggetrek en na hulle land teruggegaan het. Ons gaan direk na die woordbediening Psalm 107 vers 17 sing. Dit is nie aldag maklik om te onderskei tussen waarheid en leuen nie, broeders en susters. Vanoggend word ons deur die woord van die Here gedwing om te onderskei. Elisa is 'n profeet van die Here. Dit is amper moeilik om te glo dat 'n profeet van die Here nie die waarheid kan praat nie. Maar dit het gebeur. Laat ons besef dat profete, soos priesters en konings, mense is. mense met gebreke. Profete moet die heel tyd daarteen waak, dat die mens net die waarheid praat en nie die leuen praat nie. Waarskuwing geld vir ons allemaal, want hier soos wat ons hier sit, is ons allemaal Christen profete, ons moet die woord van die Here bedien, ons moet praat. Gemeente, ek verkondig aan u die skerp snylyn tussen ware en valse profesie. En dis 'n baie fyn lyn, maar 'n baie skerp lyn. Ware profesie, valse profesie. Ons gaan let op die krag van die ware profesie en op die verskrikking van die valse profesie. Al twee kom in hierdie gedeelte na vore. Onthou jy, ons het 2 weke gelede stil gestaan by hierdie groot oorlog wat aan die gang gesit is van Israel, Juda en Edom teen die koning van Moab. Want Moab het afvallig geword van Israel. En daardie oorlog is besig om in 'n ramp te ontwikkel. Hierdie strafekspedisie is in die suidland van Moab en toe sien hulle hier's nie water nie. Die soldate, die vee, die perde waarop hulle ry, is besig om 'n gewisse dood te sterf, as daar nie gou iets gebeur nie. Daar word nie meer gedink aan oorlog nie, daar word net gedink aan oorlewing. Te midde van hierdie krisis, het die ongelowige Joram van Israel, die Here beskuldig, Ons het daarby stilgestaan hoe Joram se optrede in hierdie oorlog net van kwaad tot erger gegaan het. Eers versuim hy om die Here te raadpleeg voordat hy die oorlog begin. En as hy dan uiteindelik met sy oorlog aangaan en het word 'n ramp, dan sê Joram, dis die Here se skuld. Dit skree in hemele, dit wat die ongelowige koning Joram doen. Daarteenoor die optrede van die gelowige koning Josafat van Juda, as hierdie krisis op 'n spits gedry word, dan is die eerste vraag wat Josafat vra, waar is die Here? Wat is die wil van die Here? Waar is die profeet van die Here? So gebeur dit dat Elisa se hulp ingeroep word in hierdie krisis oomblik. Aanvanklik is Elisa bitter omgekrap oor die optrede van koning Joram. En hy misverstaan dit. Hy weier om met die koning te praat. Maar ter wille van die godvreesende Josafat is Elisa bereid om die Here te raadpleeg. En dis waar ons begin lees het. 'n Siterspeler word geroep, 'n musikant. Hy moet hierdie erg omgekrapte Elisa kalmeer. Hy moet in rustigheid die woord van die Here hoor, dit in rustigheid aan die konings bedien. En dan hoor ons uit die mond van Elisa die verlossende woord van die almagtige God. Die hand van die Here het op Elisa gekom, soos wat die hand van die Here op Elisa se voorganger Elia gekom het. En met krag, met goddelike krag verkondig hy, so spreek die Here. Maak hierdie dal vol gate, grawe. Vir die tweede keer verklaar Elisa, want so spreek die Here, julle sal nie wind sien nie, julle sal geen reën sien nie, maar julle sal sien dat al hierdie gate vol water gaan word. Julle en julle vee, julle perde, julle sal kan drink. Nou broeders en susters, hierdie opdrag wat die Here deur die mond van Elisa vir die konings gee, klink baie vreemd. Watter sin het dit om in 'n groot woestyn, 'n ijslike groot sandput, 'n klomp gate te grawe en te dink daar gaan water inkom? Hoe sal daar water kom as dit nie gaan reën nie, as daar nie wolke is nie? Dit druis mos teen logika in. En dit doen. Hierdie is nie logies nie. Soos wat dit nie logies was dat Noag op droë grond 'n ark moet bou nie. Maar hier word ook nie logika gevra nie. Hier word geloof gevra. Kinderlike geloof. In die eerste plek geloof in die enige ware God, die Here Here. In die tweede plek geloof in God se woord, so sê die Here. In die derde plek geloof in God se almagswerke. Die Here kan die woestyn vol water maak sonder reën. Nou die vervolg van die geskiedenis is aangrypend. Daar word nie gesê hoe die soldate die gate gegrawe het nie. Maar die uitkoms van Elisa se profete woord, daarvan lees ons. Vroeg die volgende môre, nadat hulle die gate gegrawe het, het daar water vanuit die bergland van Edom in die suide gekom. Massas water vloei dwars deur die woestyn. Daar's uitkoms. Die Here beskik verlossing van 'n gewisse dood. En wat dit betref, moet die soldate baie mooi dink oor die betekenis van Elisa se naam. Elisa. Eli, my God, sa, verlos, my God, red. Nou dit wat Elisa met sy naam verkondig, dit ervaar die soldate met hulle eie oë. Die weermag van die gelowige koning Josafat, maar ook die troepe van die eie willige koning Joram en selfs die leer van die heiden koning van Edom. God verlos van doodsgevare, ongetwyfeld. En is nie al nie. Met die strome water beskik die Here 'n oorwinning oor Moab. Ons het gelees hoe die Moabiete reggemaak het vir oorlog. Toe hulle hoor dat hierdie strafekspedisie na hulle toe kom. Jonk en oud, allemaal word opgeroep om deel te wees van hierdie verzetbeweging teen die groot oorlog wat op hande is. Hulle moet red wat te redde is. Maar wat gebeur op daardie oggend as die Here die verlossing vir Juda en Israel en Edom bewerk? Dan sien die Moabiete, die woestyn is oorspoel. En op 'n afstand lyk dit soos bloed. Vooral omdat die oggendson daarop skyn. En hulle sê ook vir mekaar, dis bloed. Hulle maak hulle eie afleidings. Hulle dink dat die konings die mekaar geveg het, die soldaat het mekaar uitgemoor, die plek is vol bloed. En met daardie slotsom gaan Moab tot aksie oor. Hulle meen die geleentheid het ideaal gedraai. Juda en Edom en Israel kan verdryf word. Die Moabiete dink nie meer aan oorlog toe hulle dink dat hulle bloed sien nie. Hulle sien geld, hulle sien 'n buit, dis al wat hulle sien. En hoe groot word die ontnugtering as hulle by die laar van Israel kom en presies die teenoorgestelde tref hulle. Die Israeliete het gereed gemaak om teen Moab te veg. Moab word verslaan op die slagveld. Hulle moet vlug terug in hulle eie land in. En selfs in hulle eie land kan hulle nie stand hou nie. Soos wat die leermag van Israel in hulle land inkom, moet die Moabiete al verder vlug. In geheel gesien is dit aangrypend wat gebeur in 2 Konings 3. En mens kom onder die indruk van die kleine God, van die kleine mens en die grote almagtige God. Die nietige skepsel wat nie eers sonder water kan oorleef nie. Die almagtige skepper wat water uit 'n rots kan laat loop. Mens word aangegryp deur die kragtige verlossing wat die Here bewerk, broeders en susters. Verlossing uit genade. Koning Joram van Israel verdien dit beslis nie. Elisa mag hierdie verlossing aankondig. Hy profeteer daaroor. En dan weet ons al te goed dat ook hierdie profesie van Elisa sy vervulling vind in Christus Jesus, ons verlosser. Hierdie gebeure in 2 Konings 3 is 'n helder heenwysing na die verlossingswerk wat die Here Jesus moet kom doen. Christus se verlossing het te doen met die uitred uit die slawehuis van sonde, van hel, van alles wat stikkend is. Ons ontsaglike skuldlas voor God, dit moet weggeneem word. Die ellende van siekte en swaar kry en dood Dit moet gebreek word. Christus het dit gedoen met die daad. Die verlossing van waternood, waaroor Elisa moet profeteer, dit vind sy vervulling in Christus, wat nie net waternood van ons wegvat nie, maar hy verlos ons van alle honger en kommer, van alle nood. En is nie al wat Christus doen nie. Hy is nie alleen verlosser nie, hy is ook saligmaker. Uit die diepte waaruit hy ons uithaal, plaas hy ons in die hoogte van die hemelse heerlijkheid, soos wat die oorwinning oor Moab deur Elisa geprofeteer is, mag ons by die profesie van 'n groter en heerliker oorwinning lewe. Ons eindbestemming is nie maar net bevryding van Satan met al sy magte nie. Ons eindbestemming is ewige heerlikheid by God. Christus, ons saligmaker, gee nuwe lewe op 'n nuwe aarde, ruimte om die Here van harte te vrees. En dit wat vir ons voorlê, mag ons nou reeds in beginsel ervaar. Ons mag die heerlikheid daarvan aanskou en geniet as ons in afhanklikheid van God die hemelse Vader lewe, deur die krag van sy Gees op hierdie aarde ons plek vol staan. Hieroor moet ons mooi dink, broeders en susters. Want hier word kinderlike geloof gevra. Soos wat Elisa se profesie destyds in gehoorsaamheid aanvaar moes word, so staan sake vandag nog steeds. Op alle fronte van lewe sien ons stryd en moeite en hartseer, bekommernisse, broosheid. Dit lyk asof die vloedgolf van ellende nie einde kry nie. En toch glo ons in God die Vader, ons Skepper, in Jesus Christus, sy Seun, ons Verlosser, in God die Heilige Gees, ons Heiligmaker. Te midde van alle ellende wat daar is, hou ons vast in die profesie van Godse woord. So sê die Here, Here. Ook al lyk dit by tye onmoontlik dat daar einde gaan kom aan al die ellende en swaar kry. Soos wat daar gepraat word in ons land, daar is nie meer omdraai tyd nie. Gemeente, die Here, Here sorg altyd vir 'n omdraai tyd. Hy beloof dit. Hy sal die werk van sy hande nie laat vaar nie. Wat meer is, ons mag die goedheid van die Here alreeds in soveel opsigte geniet. By alle swaar kry bemerk ons hoe dat die uitkoms telkens weer daar is. Elkeen van julle kan daarvan getuig, hoe die Here redding bewerk. Nie net so nou en dan nie, by herhaling verlos die Here. En hoe ouer 'n mens word, hoe voller word jou lewe van voorbeelde. Kyk, hier het die Here gered, daar het hy 'n deur oopgemaak, daar het hy dinge vir ons ten goede laat uitwerk. Is die teorie nie, is regtig. Hier het God ingegryp en ons het dit glad nie verwag nie. Elisa, my God verlos. Hou vas aan daardie naam, aan daardie belydenis, aan die woord van daardie profeet, aan die Here oor wie dit gaan. Leef by sy profete woord, moenie moedeloos word nie. Moenie in sak en as gaan sit nie. Maar nou is hier 'n skadukant. 'N ernstige waarskuwing teen valse profesie. Ons keer vir 'n oomblik terug na die profetiese woord van Elisa in vers 18. Elisa verklaar, ja, dit is nog te gering in die oë van die Here. Hy sal ook die Moabiete in julle hand gee. Nou moet ons baie mooi oplet hier. Elisa sê nie, so spreek die Here, ek sal Moab in julle hand gee nie. Hierdie woorde van vers 18 is 'n afleiding wat Elisa self maak. Nie 'n vergesogte afleiding nie. Na aanleiding van die profesie in vers 16 en 17 kan 'n mens verwag dat die Here sy werk van verlossing sal voortsit en klaar maak. maar het bly afleiding. En dan vers 19. Weer eens ontbreek die woorde, so spreek die Here. Nou maak Elisa nie net meer afleiding nie. Hy praat toch steeds as profeet, met profetiese gesag. Julle, Israeliete, sal elke versterkte stad en elke uitgesoekte stad oorweldig, elke goeie boom omkap en al die waterfonteine toestop, elke goeie stuk grond sal julle met klippe bederwe. As mens dit hoor, dan is dit 'n verskroeide aarde beleid. Maak dood, brand af, gooi met klippe. Elisa roep die weermag van Israel op nie net om oorlog te maak teen Moab nie. Hy spoor hulle aan om Moab met die banvloek te tref. Sonder, so spreek die Here Here. Want in die waarheid is dit glad nie wat die Here Here sê nie. Inteendeel, die Here sê presies die teenoorgestelde. Ons het dit gelees in Deuteronomium 20, 'n belangrike wet in die wetboek oor oorlog. As 'n koning van 'n ander land teen Israel in opstand kom en hy verslaan word, dan moet hy geleentheid kry om homself oor te gee. Dis die eerste. Dan word so 'n koning dienspligtig aan Israel. Baie belangrik, die veld, die vrugtebome, die natuur mag nie skade ly nie. Die bome is nie soos mense nie. God spreek hom in sy oorlogswet baie hard uit teen hierdie verskroeide aarde beleid. God se skepping moet gespaar bly, ook in die tyd van oorlog. Elisa verkondig 'n valse profesie. Dit gaan lynreg teen die wet van die Here in. Vir Israel het dit gepas. Hulle gaan hulle op Moab wreek, maar het bly 'n valse profesie en 'n gevaarlike profesie, want het word in een asem saam met die ware profesie verkondig. Die lyn tussen so sê die Here Here en so sê Elisa is maar baie effentjies, die woorde vloei oor mekaar, maar die lyn is daar en hy word getrek op grond van die wet in Deuteronomium 20. Die hartseer is, dat die godvreesende koning Josafat van Juda die lyn nie trek nie. Nog minder, die goddelose koning Joram van Israel. Hulle ken hierdie wet, watter koning sal nie die oorlogswet ken nie. Maar hulle dink nie aan die wet nie. En die uiteinde is ontstellend wat hier gebeur het. As koning Mesa van Moab tot in sy hoofstad Kir Hareset teruggedring word en daar is nie meer 'n uitkomkans nie, dan doen hierdie man 'n gruweldaad wat jy nie kan dink moontlik is nie. Voor die oë van die hele volk Israel vat hy sy eersgebore seun wat in sy plek koning sou word. Hy offer hom as 'n brandoffer op die stadsmuur. Almal kan dit sien. Dit was vir hom 'n daad van godsdienst. Hy offer sy seun aan sy afgod Kamos en hy pleit dat Kamos ter wille van hierdie offer sy volk moet red. Dis gruwelik wat hierdie koning doen, dis heidens, dis goddeloos. Dit kon voorkom gewees het as Israel die wet van Deuteronomium 20 nagekom het, dan sou koning Mesa nie hierdie afskuwelike gruwel offer gebring het nie. Dan sal Moab leer dat die God van Israel die enige ware God is, 'n God wat geregtigheid laat geskied, ook in 'n tyd van oorlog. Maar nou dwing die ongelowiges in Israel en die afvalliges en die wat na valse profesie luister, hulle dwing hierdie koning na hierdie gruweldaad toe. En toe het daar 'n groot toorn oor Israel gekom, sodat hulle van hom weggetrek het en na hulle land teruggegaan het. So sluit die geskiedenis af. Daar die groot toorn, is die Here se toorn, wat oor die volk losbreek. Die besonderhede oor die hoe en die wat, dit lees ons nie, maar ons lees wat die uitkoms is. die tug teen Moab word laat vaar, want Israel het gesondig in die oë van die Here. En hoekom het hulle gesondig? Want hulle die valse profesie van Elisa vir soetkoek opgeëet. In lyn hiermee waarsku Christus die kerk van die eindtyd indringend in Matteus 24. Daar sal valse Christusse en valse profete opstaan. Hulle sal groot tekens en wonders doen. Hulle sal dink dit kom van die Here af. As dit moontlik is, sal hulle die uitverkorenes verlei, waarsku Christus. En oppas, sê die Here Jesus, as iemand vir jou sê, kyk, hier is die Christus, of daar, moenie dit glo nie. Die lyn tussen ware profesie en valse profesie moet baie presies getrek word. Dit moet, broeders en susters, dit is lewensbelangrik. En hoe doen die mens dit? Hoe weet jy wat reg en verkeerd is? Deur elke preek, elke skrifoordenking, elke katekisasieles, elke uitspraak aan die woord van die Here te toets. Is dit regtig wat die Here sê? Of is dit maar 'n mensgemaakte afleiding? Is dit 'n eiewillige toepassing? Is dit 'n vleiende woord om my ego te streel? Is dit 'n aangepaste woord om die situasie te beredder? Is dit so sê die Here? Of is dit so dink 'n mens? Dit is kenmerkend van ons tyd dat daar aan die woord van God getorring word, asof elke woord in die Bybel nie die woord van God is nie. Dit is kenmerkend van ons tyd dat mense op allerhande buite Bybelse visioene en openbaringe aanspraak maak, asof die Here buite sy woord allerhande boodskappe aan sekere mense deurgee. Ons ken al die rympie van buite. Die Here het dit op my hart gelê dat ek met jou moet praat. 'N gevaarlike rympie. Want hoe en wat het die Here op jou hart gelê? En wat lê die Here nou op my hart? En wie is nou reg? Wat is die waarheid? Dit is kenmerkend van ons tyd dat daar nie noukeurig gehoorsaam geluister word aan dit wat die Here sê nie. Daar word gepraat oor met die lig tot my beskikking verstaan ek die saak so. Môre kan ek dit dalk anders verstaan as ek ander lig gekry het. Asof die Here nie bedoel wat hy sê en sê wat hy bedoel nie. Is die Bybel dan nie duidelik genoeg vir ons almal nie? Daar word selfs so ver gegaan om te sê dat geen woordbedienaar durf te sê so sê die Here Here nie. Want wie is 'n predikant, 'n mens om so seker van sy saak te wees dat dit so sê die Here is? Intussen word kansels en katheders en koerante misbruik om die kerkvolk met mensgemaakte stories en idees toe te gooi. Broeders en susters, ons moenie die krag en die invloed van valse profesie in ons dae onderskat nie. Ons hoor baie Here, sy naam, sy woord. Wat is werklik van hom en wat nie? Elke dag word ons daaraan blootgestel. Die toets is eenvoudig. Ware profesie kom ooreen met die woord van die Here. Valse profesie kom nie daarmee ooreen nie. Trek die lyn, broeders en susters. Tree gelowig kragtig op, soos die Here in sy woord vir ons sê. Geniet van sy verlossing. Wees gewaarsku teen valsheid. Amen. U verlossingswerk is groot, Here, Here. U doen magtige dade. Partykeer doen U dit so, dat ons dit nie eens agterkom nie. U red op 'n manier wat ons verstand ver te bowe gaan. U kan miljoene liters water in die woestyn laat kom, deur net 'n woord te spreek. U kan siekte genees. U kan aan ellende 'n einde bring. U kan chaos omskep in orde. U kan wat U wil. En terwille van die kinders sal U alles vir ons ten goede beskik. Met daardie wete leef ons. Wees ons genadig, Here, en bewaar ons dat ons ore nie uitleen aan valse profesie nie. Daar word so baie gepraat na woorde wat waarheid klink, maar het net mooi nie is nie. Help ons om te onderskei, om te sien waarop dinge aankom, om aan U vas te hou in kinderlike geloof. Ook al kan ons met ons logika nie na by dit kom nie. Skenk ons U seën in hierdie dag verder en bring ons vanavond weer eendragtig saam onder die geklank van U heerlike evangelie en om U te aanbid. Ons vra dit om Christus wil uit genade. Amen. Ons het nou geleentheid om ons offergawes in die Here af te sonder. Die rooi sakkies is vir diakonale sorg, die bloue vir emeritaatsversorging, onder andere ook ons eie emeritus weduwee mevrou Pelser wat hier deur versorg word. En dan sing ons daarna uit Psalm 96. Verkondig nou van mond tot mond oor al wat is regeer hy, oor onreg triomfeer hy. Dus is die wêreld vasgegrond. Die wêreld, die volke stryd beslis hy wat regverdig is. Vers 1, 4 en 6 Psalm 96. Geliefde broeders en susters, ontvang die seën van die Here en gaan met moed en met krag van hier af in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met God die Heilige Gees bly met u almal. Amen.